zvakaitwa nezek zviri pamutemo nekuti iyo section 45B subsection 1 Electoral Act inotaura pachena kuti munhu anokwanisa kumirira munhu anenge achida kuzoita kuti senator kana kuti MP kana kuti councillor ngaave ave mugari weimomo aonekwa achisarudzwawo nevanhu veimomo nekuti zvinenge zvichizoonekwa kuti anozivikanwa mudunhu iroro.
ZANU-PF inonzi iri kutiwo ichaona kuti mutemo wesarudzo iwoyo washandurwa kutoti vagono vange vachiwana chigaro ichocho, zvinokwanisa kuitika here kuti vagono vange vachiakomodhetwa?
Constitution inokwanisa kupepetwa kana kushandurwa zviri pamutemo kuti izvozvo zvinokwanisa kuitika izvozvo. Chero iwo mutemo zukuru unonzi Electoral Act unenge waakuda kushandurwa futi kuti izvozvo zvizoita kuti vagono vamirire mudunhu ravanga vasingagari kana kuti ravanga vasina kurejistwa.
Zvinokwanisa here kuzoti vagono varambe vachizomirira chinzvimbo ichocho tichiona kuti sarudzo dzakava dzaitwa dzava dziri dza 2013?
Panenge pave negwaro rinotaura kuti ava ndoo vanhu vakamirira ZANU-PF, ava ndoo vanhu vakamirira veMDC. Gwaro iroro rinotaura kuti ndinhingi achasvika achizopiwa nyembe dzeipapo dzokuzosvika achinzi ndiye mumiriri wedunhu iroro. Zvakaitika pane zvokuti vagono vanga vasiri pabumbiro iroro kana kuti gwaro iroro rinonzi party list. Saka kana vaakuda kuzoti vachazomiririra hazviite kuti party list iyoyo kana kuti gwaro revanhu vachamirira ZANU-PF rishandurwe ropinza vagoni ivo vanga vasipo pekutanga.